Урок второй. Текст Рызи Дониш. Якуми сентябр хаво соф буд. Бародараму дэсташ либос пешидант ва ба мактаб рафтанд. Онхо аз кӯчаи дароз гузаштанд ва ба мактабашон расиданд. Муаллимаашон ба онхо гуфт. Салом алейкум, омадед, мархамат. Ва ӯ ба муносибати рӯзи дониш табрик кард. Онҳо ба мактабашон як назар андохтанд. Муаллима ба синф даъват кард. Онҳо ба синфашон даромаданд. Дарси аввал дарси забони тоҷикӣ буд. Ҷашни рӯзи дониш оғоз ёфт. Мо ҳам имрӯз дар донишгоҳ ҷашни рӯзи дониш доштем. Соли нави таҳсил сар шуд. Мо дар донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон 5 сол хондем. Он дар шаҳри Душанбе воқеъ аст. Донишгоҳ боз дар Хуҷанд, Кӯлоб, Қурғонтеппа ва Хорӯғ аст. Бинои донишгоҳамон хеле калон аст. Дар Тоҷикистон як чанд донишкада низ мавҷуданд. Мо дар дарсгоҳи Равшан хондем ва дар лаборатория таҷриба гузарондем. Донишгоҳ барои мо хобгоҳ сохт. Он ба донишгоҳ наздик аст. Рафиқам дар он ҷо зиндагӣ кард. Дар донишгоҳамон як чанд факулта буд. Имсол ду факулта ба онҳо илова шуд. Ҳар донишҷӯ дар факулта кори илмӣ кард. Кори илмиамон аҳамияти калон дошт. Ҳамаамон барои кор таҷриба андохтем. Барои пешравии кишварамон ин муҳим аст. Ман ва дӯстам дар як факулта хондем. Мо имсол дар моҳи июн фориғу таҳсил шудем. Баъд мо ба пажӯҳишгоҳ ба кор рафтем ва акнун инҷо муҳандис ҳастем. Дар Тоҷикистон пажӯҳишгоҳ бисёр аст.